Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage efter nyhederne. Så er jeg klar med endnu en lille times tid med Farao's Cigarer. I fik jo her i den første time Nis Petersens novelle fra det gamle Rom med alle personerne fra, eller mange af personerne fra romanen Sandalmagernes Gade. Og den var holdt i samme stil som romanen. Denne her meget fremtrædende fortæller, som kommer med alle mulige anachronistiske indskud, små engelske ordsprog og henvisninger til moderne forfattere og jeg ved ikke hvad. Det er en munter leg med fortællekunsten. Det virker måske lidt bedaget i vore dage, men jeg synes godt, at man kan mærke det, at det er en smittende fortællerglæde. Men jeg synes også, at man kan mærke det, jeg nævnte, med det lidt påtaget, det lidt for overfriske. Og det går så, kommer selvfølgelig også igen i de øvrige noveller. Og jeg kan nå at læse to for jer nu. Og den ene er, som sagt, den, der er titelnovellen fra samlingen Engle blæser på trompet. Og det er en novelle fra Irland på borgerkrigens tid, der i begyndelsen af 1920'erne. Aftenen gik i stå. Skæret af solfald, en fjern moses tåger, der vibrerede så svagt som røgen fra en røgelsespind, og hundenes gøen. Alt gik i stå. Selv tiden foldede vingerne sammen og kryb op i et valnødet træ og gad ikke længere. Men kort før dette hente, skete der noget. Der kom en flok får hen ad vejen. En flod af får, kunne man sige, til der var over 500. Og havde det ikke været for hundene, der snappende og bjeffende holdt floden dæmmet op, ville den have skyllet sig bort gennem tværvejene. Og som vildsomme bække ville hele massen være trillet ind i de nette forhaver og skyggefulde parker, hvis låger og porte uordentligt stod åbne. Der hvor hovedvejen til Wicklow skæres jo scenen fra Dublin, brusede strømmen af grå og hvide dyr sammen om en beboelsesvogn, hvis ejer og kusk holdt hestene tilbage, til de sidste skræmte dyr var kommet forbi. Så berørte han hestens bagkrop med en kort og defekt pisk, og råbte ildnende til den. Come on, råbte han. Og da han samtidig flyttede en sværtet kridtpipe fra den ene mundvig til den anden, sås det, at hans tænder var dårligt holdt. Man så også et ar, der trak sig skråt hen over venstre øje, og hvis forudgående ar måtte have bragt øjet i alvorlig fare, da det frembragtes. Han lignede en stratenrøver. En forsoren stratenrøver. Han lignede det, man ventede, han skulle ligne. Kun lignede han ikke sig selv. Yderligere var der en kvinde i vognen, en sorthåret, mørkhåret kvinde på om ved 50 år, og som foragtede manden, fordi han ikke var nogens lige mand, men var ringere end nogen anden, og vidste det, og bøjede sig for det. Der havde været en tid over vestpå i Irland, da han plejede at gå ud på kirkegården og glæde sig over bevidstheden om, at der skulle komme en dag, da doktoren, præsten og politisergeanten skulle ligge her lige så roligt som han selv. Og i sit lønlige sind håbede han, at han måske måtte få den hævn, at det blev deres kister, de besøgende kom til at stikke benene igennem, og det blev deres fornemme knogler, der kom til at skulpe i det vand, der ikke kunne finde bort, fordi klippen lå så tæt under overfladen, at ordentlig afløb ikke var muligt. Nå, det lå langt tilbage, og i mellemtiden havde de fået Møjre. Møjre var 12 år og var kommet til dem fra en fjern slægtning, og da hun først havde lumsket sig ind i deres liv, var hun ikke af formået til at gå igen. Hun havde konen, og når hun var mest bitter, sad hun og stirrede på hende med to sløve fløjlsåler til øjne, og ønskede hævngerigt, at hun snart måtte dø, for at konen så måtte have det så godt. For Møjre stod stærkt i kraft af, at hun tækkede sin mad i husene, og i øvrigt tjente lige så meget som manden, og stjal klæder, så broget som muligt, og således ikke lå dem til byrde. For slet ikke at tale om de høns, hun drejede halsen om på og stak ned i kurven under vokstuen, der dækkede de kover ting, hun solgte. Derfor fandt man sig i at have hende siddende og stirre med hænderne i skødet og armenes muskler så rolige som bundter af gulerødder. Man fandt sig i hende som lugten af antikt øl på et værtshus, som en del af atmosfæren. Man havde vendet sig til, at hun ikke forsøgte nogen lejlighed til at være uforskammet på sin tyste måde. Den dag, der gik på held, havde været meget smuk. Gud havde åndet på deres øjenlåg, som amerikanerne siger, og sommerfuglene havde lavet det faldende blad, parvis og uden blue. Det var dog ikke sommerfugleminder, der lokkede et underernæret smil frem på pigebarnets læber, men tanken på, at ingen vidste noget om de 10 shillings, en gammel mand havde givet hende. En mand så trist som en regnet gravsten, der havde kaldt hende smukke barn og klappede hende på hovedet, hvilket hun havde belønnet ved at række tungen, da han vendte ryggen til. Manden havde mindet hende om hendes egen bedstefar, der de sidste 8 år af sit liv havde væltet kattens fad 3 gange dagligt. Men han havde ikke set sort på den side af sagen, da han jo var gammel, og naturen må have sin gang. Han hed Efraim, og læste under tiden højt i Bibelen, hvad de selvfølgelig holdt hemmeligt for præsten, der ellers ville være blevet meget vred. Men det sved senere til dem, at de havde opfattet det som from glæde, når han med et svagt smil læste, "Jeg er Sarons blomst, dalens lilje." For det var lige det modsatte af from glæde. Det var tanken på det testamente, hvor i han berøvede familien så meget, som loven tillader, og for dem betød det intet mindre end en katastrofe. De, der havde glædet sig til ved begravelsen, kunne sige, "Æde, venner, drik og bliv drukne, min elskede," sådan som Efraim ville have udtrykt sig, hvis det ikke havde været ham selv, der lå i kisten. Denne episode havde lemlæstet familiens tro på moralsk renlighed hos mennesker. Til når en gammel mand kan lyve så skamløst år efter år, samtidig med at han er så skrøbelig, at han ustandsligt snubler over kattens fad, hvad må man så ikke kunne vente af unge og kraftige mennesker med fuldt herredømme over deres medfødte snedighed og begær? Hos Møjre havde det fremkaldt dyb og varig mistillid til gamle mænd, og derfor glædede det hende hver gang, hun kunne lokke 10 shillings fra dem, bortset fra at 10 shillings jo er 10 shillings. Der var endnu en person i dette delingsspil. En ung, kraftig mand med gylden ansigtslød og håret liggende som en sort tunge ned i panden. Han slindrede ved siden af en kærre, trukket af et æsel, og på kærren var anbragt et piano, et gnavent og aldersvækket piano, med et håndsving og en lille Gibraltar-abe uniformeret med et fløjlskarp rak og en tilsvarende flot piccolohue anbragt skævt over det ene øje. Dens humør var blevet ødelagt af talrige forjaskede og flagrende efterårsaftens væde og kulde, hvor den med stedse aftagende pligtfølelse havde siddet ved siden af klaveret og samlet mønter op, som den lagde på en tintallerken. Ja, den sindsbitterhed havde til sidst givet sig udslag i tydelig insubordination, således at den ikke alene nægtede at udlevere pengene, men bed sin og vognens ejer, Dr. Jarkani, i hånden. Derfor, da de kom til Bowlersby, og konen og den unge mand i venskabelig fællesskab gav sig til at parkere vognen for natten, tog doktoren ikke det kontrære dyr med ud på det musikalske felttog gennem landsbyen, men låste det ned i en af kasserne under vognen. Således gik han alene med sin hoste ind i det lille menneskesamfund, i det han piskede æslet med en grisesvøbe. Til vejen går opad, og klaveret var lidt for tung for æslet, da det desuden var dovent. Bowlersby er en lille knop af en landsby, der ikke skrumper ind og ikke vokser. Der er intet amerikansk i dens måde at tage tingene på. Det vil være umuligt at forklare dens beboere, hvorfor det skulle være så dejligt at have flere indbyggere. Hvad man havde var overskueligt, både med hensyn til antal og kvalitet, og en forøgelse ville utvivlsomt kun betyde vrøvl og ubehageligheder. London og Liverpool skulle være tilstrækkeligt advarende eksempler. Bowlersby består af nogle 100 huse, der synes at have været på udflugt, og som er faldet ned i et hul, de ikke orkede at kravle op af. I bunden af hullet ligger krogen, i et hjørne af torvet, og midt på dette er et springvand, der forneden lader 4 løvehoveder hælde vand ud i hyrevognenes drikkekar. Husene har anbragt sig op af skråningerne med den katolske kirke yderst mod syd og den protestantiske yderst mod nord. Begge omgivet af en kirkegård, beplantet med palmer og det mærkelige træ, man kalder abernes drillepind. I rhododendrontræernes grene holder ungdommen stævnemøder og læser lektier. Udenom det hele strækker sig bjergene med de vilde geder og sukkertoppen ravende op mal, og ned fra bjergene gennem præstegården og kroens have kommer åen travende. Det må siges til doktorens ros, at han trodsede sin hoste og med umiskendelig heltemod gennemførte turen, og til befolkningens, at instrumentets miserable og velmindede melodier dog hidkaldte enkelte, som i Jesu Josef Marias navn gav ham penier, hvilke, som alverden vidste, kun lagde en halv snes potter til det par bryggeridepoter, som Dr. Jacani i den sidste halve snes år havde gennemspulet sit menneskelige hylster med, uden at det havde vundet ved det. Men man kunne også trygt forlade sig på, at replikkerne indenfor havde formet sig således: så, nu er det Dr. Jacani her igen. Det er vist ikke 3 uger siden, han var sidst. Eller, det er skrov, hvor længe han holder. Hvortil et dyrevenligt barn, som medlem af foreningen til forhindring af grusomhed mod æsler, muligvis ville sige, at æslet sikkert havde det værst af de to. Men i hvert fald sendte Jacksons høgerforretning en plade vat ud, som der alligevel var kommet petroleum på. Og overhovedet kan man sige, at tendensen var, om ikke fast, så dog heller ikke faldende. For måske første gang i sit liv interesserede Dr. Jacani sig hverken for penier eller vat med petroleum på. Han måtte turen igennem, fordi dernede i vognen sad 2 mennesker, som øjeblikkeligt ville blive mistænksomme, hvis de kendte melodier bare i 5 minutter undlod at forsøde luften. Men han arbejdede mekanisk, mens hans tanker syslede med det uvante problem, at han denne aften for første gang skulle slå et menneske ihjel. Ikke direkte, men ved et fif, for ikke selv at blive slået ihjel. Han gennemgik endnu en gang i erindringen en samtale, han havde overhørt ved et tilfælde. En samtale, som han vidste fra Møjre ville finde sted i vognen, og som han hørte fra sit skjul i en af hundekasserne, der hang ned fra vognens bund. De var der slået ihjel, havde barnet sagt. Ikke af kærlighed til ham, så hun foragtede ham inderligt, fordi hun for længst havde set, hvilket umenneskeligt gryb han var. Snarere fordi hun af instinkt frygtede, at konen i vognen havde i sinde at blive lykkelig med den unge mand med pandelokken. Nå, hvad er det for noget snak, havde doktoren sagt. Hvem vil slå mig ihjel? Hvorfor skulle hun gøre mig ondt? Ja, mig er der ingen, der regner med. Hun vil have ham, sagde pigen. Hvem vil have hvem? Spurgte doktoren. Tante, sagde hun. Hun vil have ham. Billy. Jamen, hun har ham jo, indvendte doktoren rådvildt. Ikke nok, sagde pigen sikker i sin sag. Og de kommer i aften, når du er gået. Hvem kommer, du løgnagtige barn? Spurgte han. Til det hele forekom han fantastisk, og Møjers sandhedskærlighed, hvis hun havde haft nogen, var smuldret bort på vejen. Menneskenes mistillid, der snærede af hende, når hun forvildede sig til at sige sandheden, og afvæbnet, når hun fortalte rørende historie, havde gjort det stykke arbejde. Hvem kommer i aften? Havde han spurgt, og hun havde svaret: de havgrønne. Tante og Billy har lavet en historie, og så skal du skydes. For hvad? Spurgte han overrasket. For at have været stikker for englænderne i Waterford og Wexford. Stor himmel! Stolthed, vantro, frygt og forbavselse lagde sig i 4 lag i hans sind, uden at blandes. Hvordan klarer vi den? Vedblev han. Hør først, hvad de siger, når de kommer. Og så må du helst stikke af. Men hvis de nu skyder mig? Ja, du ved nok, at engle blæser på trompet for alle dem, der kommer uforskyldt afsted herfra, sagde det fromme barn. Vil du have en shilling? Spurgte han. Og hun tog den, skønt hun ikke brød sig om hans sjældne mønter. Fordi hun vidste, at hun selv havde tjent den, og at de egentlig var hendes. Men det var før den gamle mand gav hende de 10 shillings. Sådan gik det, at han i god tid kravlede ned i kassen under vognbunden, hvor opholdet var så ubehageligt, at han fortrød det inden et kvarter, og allerede havde fået en mistanke om, at pigen havde haft ham til bedste. Men der kom 3 mænd. Han hørte knirken af læderbælter, og den næsten uhørlige lyd af bøsselåse, der hverken spændes eller afspændes, men bare berøres af mandsnæver. En af mændene lå højt og sagde: vil I have sted at tro på den historie? At det skrog har kørt frem og tilbage med meldinger for englænderne. Konen gav fornærmede lyde fra sig. Du var jo sammen med ham hele tiden, fortsatte manden. Mærkede du da intet? Jeg mærkede intet før bagefter, sagde hun. Har blandet Billy sig i samtalen og sagde, det kan ikke nytte, at de blander os ind i noget. Vi ved intet. Vi vil bare give dem et vink, og hvis det ikke interesserer dem, var vi ikke kommet. Men sig mig, hvorfor vil I ham til livs? Vi vil ham ikke til livs, svarede konen, men vi er lige så gode republikanere som I andre. Vi har vel lov til at have en mening, selvom vi er fattige og bor i vogn. Nå, det her, det lyder lidt for fromt til at være sandsynligt. Lad os få den rigtige grund, lille folk. Tavshed. Kom så, sagde den fremmede. Fordi vi hellere vil have ham smidt over bord, end alle sammen sprænges i luften med vognen, når I selv finder ud af det, sagde Billy. Og det lød så overbevisende, at den anden af de fremmede utålmodigt sagde, jeg pokker stå i motivet, men vi kan da ikke tage os af en mand på en blot og bare påstand. Vi har et papir med kongens navn på, og skrevet til ham for en løjtnant i Waterford, sagde konen langsomt. Nå, det var du længe om at komme i tanke om, sagde anføreren for de fremmede. Lad mig se. Han læste det højt. Det var en løjtnant, der på tjenestepapir takkede Dr. Jacani, fordi han havde bragt pakken velbeholden til Wexford, og lovede, at næste gang skulle den nok blive større. Ja, det er godt, sagde han. I hvert fald har han været postbud for dem, og det er nok. Hvor kan vi snakke med ham om det her? Han ligger om natten i sit lille telt nede ved æslet på Bob McGee's mark, svarede konen. Han går der ned omkring ved den tid, da krogen lukker. Der er ikke noget at tage fejl af. Skal vi give ham præst? Nej, det behøver simpelthen ikke. Han går aldrig til messe alligevel. Og de seks støvler bullerede ned ad trappen. Åh, det bliver en lettelse, havde konen sagt. Og så får jeg endelig hans nye tøj, sagde Billy forventningsfuldt. Det var på denne nye klædning, doktoren indvendigt jublende byggede sin sindrige plan, da han trådte ind i krogen denne aften. Der var mange mennesker ved baren, og da han var vældig, var det ikke længe før han strålede af fire potter. Fire potter viste ham altid for den bedste side. Fem var allerede lidt for meget, og ved syv plejede han at begynde at sælge sit æsel. Det var derfor, at Helle også Billy havde fået den idé at slukke sin tørst, før kompagnonen var kommet længere. Billy sluttede sig med forceret livsglæde til selskabet, og han anstrengte sig så hederligt for at komme på højde med selskabet, at doktoren et par minutter før lukketid kl. 10 vågede at gå til hovedet af dyret. Vil du købe det sæt tøj? Spurgte han. Billy havde ikke regnet med denne mulighed, men tværtimod regnet med, at det så godt som var hans. Dog slog det ham pludselig som en uforudset mulighed, at politiet jo nok ville beslaglægge teltet og indholdet, og det gjorde ham helt i hovedet. Hvorfor vil du nu sælge det? Fordi det er for en ung mand, ikke for en halvgammel en som mig. Jeg behøver ikke meget tøj mere. Hvad vil du have for det? Du kan jo gå ned og hente det, sagde doktoren. Vi kan alle sammen se på det og finde ud af, hvad det er værd. Hvis du har lyst, men jeg er ligeglad. Dette var for meget for Billy. Han gik. Unge piger, der gik til dans i legionærhallen, fortalte, at de pludselig så teltet oplyst af skyggen af en mand, der bøjede sig over noget derinde. Så lød den salve, der vækkede hele landsbyen, og manden væltede, og lyset gik ud. Konen i vognen havde også hørt skuden, og møjre. Men et kvarter efter spidsede konen øre, og et skadefro smil forskyndede møjres ansigt. Der lød sang på vejen hen imod vognen, hvad der ikke var noget mærkeligt. Men sangen var lidt for velkendt. Man kan sige, at det var doktorens slagsang efter overståelsen af ni potter. Den lød: On Douglas Bridge we parted, but the gap of dreams is never shut. To one whose saddle sold tonight rides out with Count O'Hanlon. Hun stirrede vantro på ham, da han vaklede op i vognen og råbte: For et billigt! Skud, min skat, svarede doktoren usentimentalt og kastede sig, hvor Billy plejede at ligge. Politisergeanten spurgte ham næste dag, har de bragt meddelelser fra englænderne? En gang, sagde doktoren, jeg tog en blikæske med julebudding med fra en løjtnant i Waterford til hans kæreste i Wexford. I har stillet ind på Radio 24/7, og jeg skal fortælle jer, at det er programmet Farao og Cigarer. Og det går ud på, at jeg sidder her i de sidste to timer lørdag aften og læser op for jer, fortæller lidt om det, jeg læser. Og i øjeblikket læser jeg altså noveller af Nis Petersen. I hørte novellen Engle blæser på trompet. Og med den forlader jeg nu de noveller, der ligesom relaterede sig til hans to store romaner. Og her til sidst får I en helt anden type historie. Ægteskabsannoncer og ægteskabssvindlere i noget, der var nutiden, da Nis Petersen skrev hele den her novellesamling, Engle blæser på trompet, foregår rundt omkring i verden. I gamle Rom, i Dublin, og også nogle stykker i Sverige, og denne her Vår og Sol foregår i Stockholm. På en messingplade på døren stod Melander, slet og ret. Det var en plade, der var solid, uden at være prallende, og graveringen fortalte intet om, at den var udført af det mest ansete firma i Stockholm. Hvis man i tankeløshed begik den fejl at ville udlede beboerens stilling i samfundet, profession eller karakter, hvad giver jeg naturligvis ikke kunne falde på, i så fald ville man gætte på en kontorchef, en direktør, af de rigtige direktører, og ikke af dem, der sammen med resten af familien og en arbejdsløs dropsmester har startet en bolsjefabrik efter at have bragt kapitalen op på 5.000 kroner fuldt eller næsten fuldt indbetalt, eller en pensioneret oberst. Denne messingplade virkede distingueret, og hvis portneren kunne tænke sig at sluppet en bettler ind i denne trappegang, hvor han var kommet herop på tredje sal, ville han ikke have tænkt andet, men højst sandsynligt have spurgt, om der ikke muligvis skulle findes et par aflagte benklæder. Han ville ikke have drømt om, at den eneste beboer foruden husfrøkenen, der sov hjemme, var frøken Olive May Melander. Frøken Melander var 35. 35 er ingen alder i vores dag, men man må dog erkende, at man nærmer sig 40, og derefter er det store glidebånd uafvendeligt føres mod 45, hvilket heller ikke gør nogen olding. Damer har gjort deres lykke, eller hvad man plejer at kalde lykke, fordi det er det letteste, i en langt højere alder. Ja, helt op til 70, og med træben. Men alligevel, 35 er ikke 25, hvormed dette emne vist kan siges at være udtømt. Frøken Melander var en dame, som takket være arv, god økonomi og en hæderlig sagfører, var uafhængig af penge tjent ved arbejde. Når hun alligevel havde en ikke anstrengende ansættelse under administrationen, var det for at have noget andet at beskæftige sig med en litteratur, teater og rejser. Hun havde unægteligt gået på asfalt hele sit liv, men med god samvittighed, medmindre man vil lytte til dem, der hævder, at folk, der ikke behøver det, bør undlade at tage arbejde fra dem, der behøver det. Hvilket som regel er de samme, der ville have kaldt frøken Melander en rig, ledig gænger, hvis hun ikke havde arbejdet. Frøken Melander var måske ikke så i øjnefaldende smuk som frøken Simone Mattsson, i hvert fald under ingen omstændigheder så i øjnefaldende. Frøken Mattsson sad over for hende med en såkaldt hat, anbragt på den ene side af hovedet og marineblå øjenlåg. Men hun var mere afbalanceret, mere dame. Frøken Mattsson manglede balance i dette øjeblik. Frøken Mattsons manglende balance i dette øjeblik skyldtes, at de netop med ubehag havde hørt en herre i radioen henrette et af de digte, hun synes bedst om. De hun skrev digte, og hun plejede at hævde som sin absolute overbevisning, at hun var blandt de 10 mest fremragende for øjeblikket. Hun kunne ganske vist få tårer i øjnene af at læse Morgensterns henrivende digt, henrivende af frøken Mattsons opfattelse, om Celsius og Reamyr, men ellers, nu er de lumpen sin bescheiden. Nå, tag det dog roligt, sagde frøken Melander. Herregud, der er dog ingen, der lytter på den tid, da der udsendes digte. Det har vi da været enige om 100 gange. Åh, jeg ville ønske, jeg kunne se dig forarvet, ophidset, rasende, hysterisk over et eller andet. Og så har du til med den frækhed, som regel har ret. Selvfølgelig er der ikke et normalt menneske, der lytter på den tid. Men derfor skal bedste vel ikke stå og mishandle mit digt. Du kunne lige så godt sige, at det havde ingenting at sige, om de mishandlede mit barn, fordi der ingen så det. Logisk har du nu aldrig været. Hvorfor er du så tilfreds med alt? Du kunne da gøre mig den tjeneste, det mindste at simulere knavenhed. Du, her skal du se en grinagtig ægteskabsannonce. Den er lidt ud over det sædvanlige. Ålyt. Vår og sol. Når det bliver vår og sol, føler hjertet sig ensomt. En kultiveret mand, akademiker, savner en kvinde, der vil dele hans ensomhed. Penge betyder mindre end at blive end et blidt væsen og en forstående karakter. Billetmærket Vår og Sol til kiosken på Stureplan 654. Du, Olive May, her er den romantik, du har længtes efter, eller burde have længtes efter. Hvis du nu ikke griber chancen, slår jeg dig ihjel. Gud, hvor er det længe siden, jeg har været til bryllup. Ah, du er et lille vrøvlskål, sagde frøken Melander og tømte sit glas. De drak cocktail og røg cigaretter, skønt de begge var enige om, at det er tåbeligt, at menneskene hele jorden over skal drikke disse mærkelige ting, bare fordi et overforfrisket selskab i Chicago engang var løbet lens med drikkevarer, og derfor måtte slå chatterne sammen. Rykken Madsen satte sig til pianoet og spillede lille Eon glad, inden hun måtte styrte ud i byen til et vigtigt møde. Rykken Madsen havde altid lynende travlt. Da hun var gået, tog frøken Melander avisen op og læste annoncen, gjorde en grimasse og kastede det hele i papirkurven. Hvis frøken Melander ingen bekymringer havde, var der andre i Stockholm, der havde rigeligt. Der var folk, som lige akkurat kunne få hovedet op af dem, og hvert øjeblik ventede, at de skulle slå sammen over dem. Blandt disse var en yngre mand i en snusbrun frakke, som han kun havde, fordi ingen af samtlige metropolens pantelånere ville risikere 2 kroner på den. Selvom en fabrik arbejdede med 3 skift i en uge for at fremstille vand til hans skulder, ville de alligevel aldrig blive firkantet. Hans bryst var sunket sammen, hans ryg tilsvarende rund, øjnene lidt fremtrædende, ørerne krøllede og hele ansigtet rundt og blegt. Håret syntes at have befundet sig ilde i disse omgivelser. De det meste havde taget flugten. Videre havde han korte og forholdsvis velplejede negle og kraftige tænder. Han var en ivrig sportsmand på tilskuerpladserne, hvor få kunne måle sig med ham i sagkundskab, og han omtalte alle boksere og fodboldspillere ved deres for- eller kælenavn. Han røg dårlige cigaretter, selvom man bød ham gode, kunne spille Kalle Schevens vals med 1 finger og hed Sixtus Strand på dopsattesten. På bordet foran ham befandt sig en pilsner skatteklasse 2, hvilken i Sverige mærkelig nok er stærkere end klasse 1, samt 30-40 breve, som han metodisk åbnede med en bordkniv. Rekvireret sammen med bevægte fluidum. Han befandt sig på den lille beværtning hver mands ven, at den årsag af regningen på en stamcafé i styrbords lanterne var løbet så højt op, at han fandt det sundeste midlertidigt at frekventere vennen. Efter at have åbnet samtlige breve, gik han flygtig igennem indholdet, proppede det hele i de 2 frakkelommer og hengav sig til en grublen, der øjensynlig voldte ham ikke ringe pine. En erfaren jagttager ville kunne fastslå, at meditationen ikke gav det ønskede resultat, og efter en stunds forløb rystede han det også på hovedet og greb en avis, som velhavende havde efterladt på nabobordet. Med en for redaktørerne fornærmelig nonchalance bladede han hastigt gennem telegrammer, politik, gemytlige sider, kvindernes hjørne, handel og søfart for vores yngste, gjorde et kort ophold ved sporten, hvor han misbilligende rynkede brynene og kastede sig over den første side med små annoncer. Således er journalistens lod. For denne side gravede han sig gennem 4-5 mere, som en gris råder efter trøfler. Der synes at være 1000 af disse herlige, korte, præcise og absolut misvisende annoncer. Men om sider opklarede hans åsyn, og han trak en lille noterbog samt blyant op af en inderlomme og skrev. Det tog nogen tid, men om sider viste sig et svagt smil på hans læber, og han belavede sig på at gå. Hvis man havde stået bag ved ham og læst over skuldrene på ham, ville man have læst følgende. Bemærk, gentleman. Selskabsdragter, høje hatte og laksko udlejes til rimelige priser. A.S. Smart. Efter at have kastet endnu et blik på sportssiden, rynket brynene, kaldt på serveringsdamen, betalt, tændt sig en cigaret og slået kraven op om ørerne, forlod han lokalet. Da en linje 2 i det samme nærmede sig, tog han et hastigt overblik over sine finanser, men syntes at komme til det resultat, at det ville være en dårlig pengeanbringelse at tage en sporvogn og begav sig på vandring ud til Søder. Da han kom så langt ud af Hornsgatan, at han fik kending af statsfængsel Langholmen, bøjede han hastigt om i en sidegade. dog ikke aversion mod denne institution, for de gange, hvor han på grund af misforståelser af forskellige art havde trukket sig tilbage fra selskabslivet, havde det altid været bagateller, der indbragte ham nogle få måneder. Og i øvrigt havde det altid beroet på uforstand fra retsmyndighedernes side. Næh, når han bøjede ind i denne gade, gik op i nummer 11 og stak nøglen i på 4. sal, var det fordi han her lejede værelse med morgenkaffe for 5 kroner om ugen, for hvilken sum han tilmed i tilgift modtog forskellige gunstbevisninger fra datterens side. På Sixtus Strands kreditside bør anføres den kendsgerning, at han var en mand af stor handlekraft, når det da ikke ligefrem var arbejde, der forlangtes. Og til undskyldning for de små uregelmæssigheder i hans karakter, kan det lige noteres, at han aldrig havde kendt sine forældre. Det eneste, han vidste om dem, var, at hans mor havde været en lille kone i gråt sjæl, som døde med en hundevalp i armene. Et træk, han fandt så interessant, at han berettede det med den største beredvillighed til et hvert nyt bekendtskab. Sin søvdoviden, sin søvdoslebethed og talentet til med en finger at fremføre værker som Kalle Schevens vals og enkelte andre, havde han erhvervet sig på en opdragelsesanstalt. Men handekraft havde han uomtvisteligt, og i stedet for at gå ind på sit kammer, gik han direkte ud i køkkenet til sin værtinde, fru Nilsson. Denne var en mavesvær dame med en svag skygge af mustache og håret hængende som trævlede gardiner om tændingerne. Foruden hende var datteren Karin til stede, en højslang kvinde, på hvem sæbefabrikkernes lysreklamer og kæmpeannoncer til synlande havde været spildt. Og hendes søn på et par år synes, hvad annoncelæsning angår, at kravle i morens skæve fodspor. Har nu ikke dagbladet en år ud over ens græde sig hæse med spis bananer, drik mere mælk, grøntsager forlænger livet, fisk indeholder nogle af de vigtigste foderstoffer, og lå unge ikke der spiste kul, ignorerende alle disse kriseråb. Fru Nilssons øjne var udtryksløse som øjnene på en gris, og hun rettede dem mod Strand. Ikke direkte uvenligt, men i forsvarsberedskab. Hun havde kendt ham så længe, at hun blev mistænksom, når han udstrålede en sådan energi, og mistanken var ikke uden berettigelse. Strand gik på som en vedder og sagde, de må låne mig 20 kroner, fru Nilsson. De skal få dem tilbage i morgen. Hvorfor ikke 50? Spurgte fruen. Så kunne de gå af på de 10, de skylder mig for værelset. Jamen, det er vigtigt, sagde Strand ivrigt, og jeg giver dem et æresord på, at de skal få dem i morgen, så sandt som mit navn er Sixtus. Sagde de æresord? Tag og sig det en gang til. Næh, lille Sixtus, hvis de i grunden hedder Sixtus, sådan leger vi ikke. Hvis de havde haft noget kraftigere sæt i pant, men ikke hos mamma her. Dette var tant Saluses bitre erfaring om igen i tabletform. Strand vendte sig mod datteren. Karin, lån mig de 20 kroner til i morgen. I morgen er jeg ovenpå, så skal du få et par silkestrømper. Hvortil Karin ikke svarede andet end, du skulle lade dig indlægge til observation. Eller jeg vil låne dig penge til en ispose. Hvor har du tænkt dig, jeg har penge fra? Strand havde, for at bruge en af hans egne yndlingsvendinger, sådan set ikke tænkt. Han stak sin forbitte blyant ind mellem tænderne og raslede lidt med den og sagde, ah, I er ude af slag. Men vent til i morgen. Bare er der så ingen silkestrømper til frøkenen. Uden at udtale sig yderligere, vendte han sig om med en mine, der på samme tid sagde så meget som, I har ikke kendt jeres besøgelsestid, og slaget er tabt, der er tid til at tabe et nyt. Strand havde fået en idé. Selvom det kvarter, hvor I Strand en halv time senere befandt sig, ikke er noget udpræget oliemaleri, øver det alligevel en ikke ringe tiltrækning på dem, der er vokset op i det. Og på en del andre, særlig en bestemt klasse, hvis fornemmeste adspredelse er at lege skjul med politiet. Folk med fiskelim på fingrene og folk, som ikke kan huske fra næse til mund, når de omsider står foran politidommeren. Der er mennesker, der for at tale spansk, er sultne som en skolelærer, og som, for at blive billedsproget fra samme land, befinder sig som lusen på Don Pedros navle, når de kan leve fedt uden at arbejde. Der er mandfolk og kvindfolk, navnlig kvinder måske, der betragter overklassens fossilsamlere som gudsendte udbytningsobjekter. Der er også mennesker, hvis søndagstøj ligner forklædninger, og folk, der for at tale skaksprog, forstår offrets kunst, populært sagt at give et æble for at få en pære igen. Nathaniel Lindvall var af den sidste slags, en fremragende disciple af den skole. Han lånte penge ud, var, hvad spottere benævner, menneskeven. Nathalie Lindvalds kendingsnavn i kvarteret var onkel Moses, skønt han var ren arier fra Skåne. Han var en høj, kraftig skikkelse med skarpe briller og fipskæg. De få kvinder, han havde kendt i sit liv, havde måttet betale for sig selv på restaurant. De forretninger, han havde bæret med sin søgning, havde altid måttet slå 50% af, inden de fik pengene vristet fra ham. Han havde, nærmest som sport, præsteret at få hjælp af det offentlige på et tidspunkt, da han var ejer af 60.000 kroner. Kort sagt, ved at nægte sig det meste af, hvad mennesker i deres uforstand kalder livets goder, hvis spartansk, ja næsten poetansk levnet, var han blevet i stand til, samtidig med at have nød en beskeden pension som forhenværende jernbanemand, at give en håndsrækning til mennesker, der på lidt sindig vis havde undladt at sætte tæring efter næring. Han fandt det rimeligt, at de måtte betale nogle få procent for denne tjeneste. Onkel Moses' ansigt tillod sig ingen mimiske ekstravagancer. Så det forstod hen, hvorvidt han blev forbavset ved synet af Strand. Han kendte Strand, og vidste, at hans egentlige beskæftigelse var på en fiks måde at skille borgerskabet af med overflødigt mammon. Men han vidste mere endnu. Han vidste noget, der ville bringe Strand i forlegenhed, hvis det viskedes til en større kreds. Han sagde med en stemme så upersonlig som en postkasse, hvad vil de? Jeg vil gerne bede dem spise en blyant for mig, herr Lindvald. Kunne de tænke noget andet, medmindre de skulle have en pilsner? Lad os ikke spille tiden. Jeg ønsker at låne 1.000 kroner kontant. Nu. Blot for en måned. Jeg gør forretninger. Lindvald satte sig ned ved siden af en underkop fyldt med kaffe, hældte den tilbage i overkoppen og drak sindigt, uden hast. Forretninger, sagde han lidenskabsløst. Ja, forretninger. Ved de ikke, hvad forretninger er? Jeg behøver 1.000 kroner nu i dag, og de er sikre som... Kunne de ikke få en eller to andre til at gentage det sidste? Som de umuligt kan have glemt, har de været her på, hvad de kalder det, forretninger tidligere. Hvad er det for sager, de er oppe i dengang? Det plejer jo mest at være afpresning og kvinder, om jeg husker ret. Jeg kan vel ikke give mine fiduser fremme? Nå, deres fiduser er der vist ingen, der misunder dem. Kom så med dem og en kvittering. Hvor mange procent? Pengeudlåneren stirrede et øjeblik ud for sig, inden han svarede. Deres forsøg på at strangulere mig sidst mislykkedes, som de husker, kun fordi min husholderske kom til. Det vil sige, at jeg har et vidne. Det vil igen sige, at jeg kan gå til politiet når som helst. Hvilket er der garanterer, at hvis jeg låner dem, skal vi sige 500, er jeg nogenlunde sikker på at få dem igen. Er de med? Jeg behøver 1.000, sagde Strand stædigt. Jeg behøver 100.000. Men jeg får dem bare ikke. Undtagelsesvis vil jeg gøre et eksperiment og låne dem 500, mod at de underskriver denne seddel. Strand tog papiret og læste. Derpå sagde han, 15% per måned. Og de, Moses, taler om afpresning og til med en erklæring om, at jeg har overfaldet dem. Ved de egentlig, hvad jeg kunne have lyst til? Ja, det ved jeg. Man behøver ikke at være tankelæser for at vide, hvad folk af deres slags har lyst til. Men de gør mig ikke nogen tjeneste ved at modtage penge. 15 gange 15? Jamen, det er 75 om måneden, regnede Strandhøjt. Ved de, hvad de er? Ja, jeg er pensioneret jernbanemand. Men da de betaler tilbage efter en måned, bliver det altså kun de 75. Strand bøjede sig ind over bordet og sagde lavt, de kan stole på, at jeg skal huske dem. Det var også meningen, sagde Moses. Skriv eller gå. Godt, jeg skriver. Men vent. En måned, ja. Ikke mere. Siv Lindén boede i samme kvarter kun 10 minutter borte. Det hus, hun boede i, var måske ikke nogen arkitektonisk ædelsten, men det virkede respektabelt, hvad det ikke var. Og meget renligt, hvad det heller ikke var. Siv Lindén var ikke Strands sidste udvej, men den sikreste. Han havde blot glemt hende nogen tid, men han på en måde var glad for nu. Man skal ikke malke blodet af koen. Hun lukkede op akkurat så meget, at hun kunne stikke hovedet ud, men tilstrækkeligt til, at Strand fik en støvle imellem. Altså pressede han døren op og stod over for hende. Hun var klædt skødesløst af og gnistrede. Gå, siger jeg. Der er nogen derinde. Jeg har sagt dig, at jeg ikke vil have dig her. Jeg har fået nok af dine besøg, og det nytter intet, at du forlanger penge. Jeg har ingen... Og selvom jeg havde... Ah, den har vi hørt før. Har du glemt, at vi har en lille hemmelighed sammen? Jeg er sådan stillet, at jeg må have penge, forstår du. Og du bryder dig jo ikke om at få en opdager herop de første dage. Og du tjener jo godt, hvis du da vil. For du vil ikke begynde at blive doven. Jeg vil snart hellere have 10 opdager end dig. Så fik jeg da fred. Og den glæder at vide, at du gik samme vej. Jeg skal have 1000. Er du gal, tror du, jeg ligger med 1000 kroner? Hvor mange ligger du med? Resten kan vi så hente i postsparebanken. Jeg har ingen i... Jeg er ingen steder. Lad mig være i fred, Sixtus. Lad mig være i fred. Jeg er så træt af det hele. Skål mig nu for første gang. Husk på, hvor mange penge du allerede har fået. Du jager mig til døde på den måde. Hvis du vidste, hvor træt jeg er, så ville du ikke bare tænke på dig selv. Du kan få 500. Jeg har ikke flere. Han betænkte sig lidt, så sagde han. Nå ja, lad mig så tage dem. Så kan jeg få resten senere. Kom med den. Du skal vel ind til dit selskab. Har man taget fanden i båden, må man også ro ham i land. Kunne man sætte som motto over en væsentlig del af Sixtus Strands forhold. Men det passede ikke på pastor Østergren, en lidt mere end midaldrende mand, med et hjerte så godt som noget hjerte, der har slået bag en tegnbog. Man kunne tage fejl af denne præst, fordi han havde et sarkastisk smil, uden nogen virkelig sarkastisk hjerne. Fænomenet er udbredt, og holder ofte folk på afstand, fordi de fleste nogle gange frygter sarkasme mere end noget andet. Da han havde en del private penge, og det mårede ham at give dem ud på andre, savnede han sjældent selskab i sin private kontortid, der blev holdt strengt ude for embeds. Det mårede ham at spille en foldig og indgive en mand den tro, at det var en naturlig opgave for præsten at være hans livs springbræt, og talrige var de mennesker, der var blevet menigheder i det snævre rum, der udgjorde hans kontor, og som han selv kaldte sin kahyt. Hvad han hovedsageligt bebrejdede hovedparten af dem, der kom, og deres mangel på opfindsomhed. Det var det samme og det samme om igen. Han selv kunne have gjort det bedre, og altid skulle de betale en bestemt dato, og aldrig gjorde de det. Da Stranden kom, fik han anvist en stol i venteværelset, men han havde ikke siddet 5 minutter før døren til den snævre garhytte åbnedes, og en mand på godt 150 cm højde, med et hår af farve og mangel på glans som sol, kom baglæns og bukkende ud, fuldt af præsten, der klappede ham på skuldrene og sagde, ja, det er godt, ingeniør. Jeg håber, de nu får deres ting i orden. Og se så op en dag, og lad mig høre godt nyt. Da manden om sider fik bukket af og vendte sig om, sås det, at det var et ansigt. Et vissens ansigt på over 60. Og at det tilhørte en af Strands venner med det klingende navn, Valde Pip. Københavner, stockholmer, bergenser, alt efter omstændighederne. Han så troende på Strand, som ville han sige, du understår dig ikke i at grine. Og Strand gjorde det heller ikke andet end at bukke for ingeniøren, der til gengæld ventede nedenfor, da Strand kom ned med de 200 kroner, han havde fået til etablering af en pølsevogn på Karl den 12. torv. Han havde fremvist et brev med løfte om denne stadeplads, og præsten gik på den for mindst 5. gang. I det hele taget havde brevet spillet en ikke ringe rolle i Sixtus Strands liv. Da han første gang var stukket af for opdragelsesanstalten, havde forsynet vist ham den venlighed at få en mere erfaren kammerat med på valsen, og disse arrangerede sig med 2 andre, således at det ene par opholdt sig meget langt mod nord, og det andet meget langt mod syd. Derfra skrev man breve til hver andre, mindst hver anden dag, fordi stemplet jo skulle være frisk. Brevet begyndte altid, gode ven, jeg kan glæde dig med, at det endelig er lykkedes mig at skaffe dig arbejde. Men det er en betingelse, at du kommer straks, da pladsen ellers vil blive besat med en anden. Nu var vanskeligheden desværre altid, at man stod uden rejsepenge, arbejdstøj, værktøj etc. Men heldigvis er det da ikke værre, end at der findes godgørende mennesker og filantropiske selskaber, hvis rivaliseren gør, at de er for fine til at centralisere sig. Strand var ekspert i brevskrivning, og han skulle snart få yderligere lejlighed til at frugtbargøre denne uskatterlige evne. Endnu var Sixtus Strand den, hvis navn han bar, men han skulle snart blive lige så inkognito som Valde Pip, blot med den forskel, at han byggede sit nye menneske op med større linjer. Dog, der var et eller andet at udrette forinden. Således skulle det nye menneske have nye klæder, et nyt ansigt, lidt dressur. Det sidste vidste han ganske vist ikke endnu. Men en ekspert i at lave mennesker om, belærte ham herom. Samt gav ham flere vink om, hvorledes man bærer sig ad i det højere selskabsliv. for det tilfælde, at det skulle vise sig, at han skulle komme ind i den etage af samfundet, hvad den omtalte ekspert ytrede store, og som det synes velbegrundet tvivl om. Altså styrede han først sine skridt mod AS Smart, hvor han blev ekviperet og fik opgivet priserne per uge for at leje det i annoncen omtalte selskabstøj, høj hat og laksko. Selvom han nu havde penge, var han dog ikke til sinds at frose dem op. Således udstyret begav han sig ind på en badeanstalt, hvor han ikke var særlig hjemmevandt, badede en lille smule og iførte sig de nye erhvervede klædningsstykker. Da han så sig i spejlet, blev han højligt imponeret, men besluttede at gå et skridt videre. At lære at blive gentleman er ikke så lige til, men det kan anammes. Ordene er Karl Hordis, den mand, der skulle polere Sixtus Strand af og lancere ham. Lancere er også en betegnelse for samme kunstners mund. På denne eksperts visitkort stod skuespiller, parrykker, maskelægning. Og Sixtus' næste gang var til ham for at få masken fikset op. Sådan var det hans mening. Men da han så sig i spejlet efter en halv times forløb, var han først ikke rigtig sikker på, at det var ham selv. Det havde øs regnet under hele færen dit, men det var ikke faldet ham ind at tage en bil til Gamlestaden. Og da han lidt henkastet sagde til herr Hurtig, at det regnede, svarede denne, at for det første var han bekendt med den kendsgerning, og i London var der nylig faldet 18 millioner tons regn. Et fint vink om at vælge et mindre forslidt emne. Jeg må bede dem være ganske ærlige over for mig, hvis jeg skal afpasse kunstværket efter formålet, begyndte herr Hurtig. Det er med os kunstnere, som med læger, præster og politikere, kort sagt, kortene på bordet. Fuld fortrolighed, ubetinget. Hvorfor vil de være gentleman? Hvorfor forlade deres naturlige element? Jeg forstår til nøds, at en sil vil være en flyvefisk, men en fugl, der glipper det ligesom for mig. Taleren var imens begyndt at frisere Sixtus, der med stigende henrykkelse så den sørgelige bakketop af hår stille sig op som en hel armé. Derefter kom turen til ansigtet med massage, indgnidning og anvendelse af mystiske kosmetika. De behøver ikke at sige, at det er en kvinde. I 9 af 10 tilfælde er det en kvinde, hvis det ikke er 2. Jeg må indrømme, at jeg har klienter blandt politikere, præster og de unge fyre, der har råd til at gå ind i diplomatiet. Folk, som mere eller mindre er afhængige af at kunne holde masken. Men når alt kommer til alt, beror det hele dog for en meget væsentlig del på, at det indvendige er i orden. Det er karakteristisk for folk af Sixtus Strands slags, at de næsten aldrig er drikfældige, hvad man ikke kan sige om herr Hurtig, der til gengæld ikke tilhører nogen slags. Virkelige kvindejægere, udbyttere af kvinder, pengeafpressere, drikker næsten aldrig. Herr Hurtig drak, og han forfriskede sig med 2 små glas konjak, inden han fortsatte. Jeg har i visse tilfælde gjort spildt arbejde med mennesker, der forspildte alle chancer, fordi de havde tilbragt hele deres liv i stadige forbrydelse mod formerne, lag og lå. Man kan sige, at det er tåbeligt, at andet køn er lægge vind på det uvæsentlige, når det dog kommer an på hjertets dannelse, men vi kan ikke ændre det foreliggende. Og noget andet, hvis de er i tvivl på et eller andet område, kan de lige så godt sige sandheden. Der er mennesker, som har ødelagt alle chancer, fordi de ikke kunne holde samling på deres digteriske beskrivelser af fortiden. Og en dame kan være så generet som en avis, der omtaler sine egne fortjenester, men det vækker forstemmelse og under tiden også skarphed hos hende, hvis den surhavende kavaler i et øjebliks distraktion glemmer, at han tidligere har omtalt sine æresdiplomer som ingeniør, og nu vil høste hendes bifald som svensk brugspatron og kirkeværge. Og endelig, lad aldrig sejlet blive for stort til båden. Det er bedre at komme langsomt frem end at kuldsejle, og beskedenhed har et stort klientel blandt damer, der er bange for det alt for muskuløse, hvis de ved, hvad jeg mener. Sixtus havde set muskler, der rullede som æg under huden, og han forstod godt damernes mistillid til deres indehaver. Han var ikke selv nogen beundrer af den, undtagen når de viste sig på en tribune. Hvad angår den digteriske indbildningskraft, havde han ingen bekymring. Til den tid lå langt tilbage, da han sagde sine jomfruløgne. Og angående grammatikken kom her hurtigt ham til hjælp i det øjeblik, da han gav ham frakken på og havde takket hjerteligt for honoraret. Han sluttede sin belæring med at sige, hvad det angår at ramme de rigtige huller med lag og låg, har mange hjulpet sig med netop at være kommet hjem fra udlandet efter en årrækkes fraværelse. Og så brug kun hvide handsker, hvis de er ganske sikre på at kunne holde den hvide. I det hele taget, vær skødesløs med deres dragt, om det skal være, men hold sjælen net. Farvel, farvel, og kom igen, hvis jeg kan være til nytte for den. En hver af os er en, ifølge Mark Twain, måne, der har en mørk side, som han ikke viser til nogen. Sixtus Strands måne var terningformet, og i hans tilfælde krævede det derfor endnu større agtpågivenhed stadig at vise den lyse side frem. Han lagde sig imidlertid filosofen Hurtigs ord på hjerte og besluttede at gå frem med den største varsomhed. Han besluttede, hvis han havde kendt begrebet romersk borger, ville han have besluttet at blive det. Han kunne ikke nægte sig selv den glæde at vise sig for sin værtinde i al sin herlighed, og det gik ganske, som han havde tænkt sig. Hun stirrede på ham i vantro forbavselse, og kaldte på datteren, der ligeledes forbavset og vantro, bare sagde et ord. Gig! Derefter spurgte hun lidt handkastet. Har du strømperne med?
Strømper?
Niks, sagde han. Du ved, hvad jeg sagde i går. Vil du ikke have en kop kaffe? Spurgte fruen. Jeg vil gerne betale, hvad jeg skylder. Jeg flytter i dag, sagde Sixtus med vemodig fasthed. Gig! Sagde pigen imponeret og chokeret. Resten af dagen gik med at skrive breve og bestille visitkort. Det blev et kort i overnaturlig størrelse. Sixtus Strand, diplomingeniør, Massachusetts, USA. Og på basis af dette begyndte han sit felttog. Den første han traf, 3 dage senere, hed Alma og var komtesse, sagde hun. De gik i operaen og spiste bagefter sammen, diskuterede kunst, kål og kultur. Men selv Sixtus Strands forholdsvis ubrugte intelligens, sagde ham, at med de røde hænder ville en komtesse i bedste fald have kendt bedre dage. De skiltes uden nag og under udveksling af et par flygtige kys. Hun med forvisning om muligvis at have en chance, og i hvert fald at have haft en aften ud af det. Han med forvisning om, i dette tilfælde, ikke have noget håb om at kunne sætte sig ned med skægget på skulderen og gøre sig det patriarkalsk. Det må sidst til Sixtus' ros, er han ikke bare nag. Nummer 2 mødte han frygtløs og stadig uden bitterhed uden for den kiosk, der var mellemled i hans præægteskabelige transaktioner. Fyldig brunette, enke med tilbøjelighed for mysticisme, opera, godnatkys osv., hvorefter Strand alvorligt overvejede entréer med et oplysningsbureau. Nummer 3 var ikke uden charme, men lispede lidt og havde armsved. Sixtus var ikke den mand, der lod sig afskrække så lidt, men han stillede sagen i bero og med tanken på det omtalte detektivkontor, til dette var forretning og ingen spøj. De 3 næste gjorde ham betænkelig. Der var ikke noget direkte at sige den på, udover at de ikke passede ind i den bærende idé i eksperimentet. Intet tyvede på, at de havde deres penge anbragt i guldrandet. Strand begyndte, for at bruge hans egen jargon, at få en følelse af, at der var skidt i fløjten, og sagt med kolde tal, havde det til dato kostet 453 kroner. Den slags giver en god økonom noget at tænke på. Men om sider mødte han Olive May Melander. Og det var som at få en istap skoet ind i sit hjerte. Hun havde den aftalte hvide nælke, gav ham lige frem af ukunstlede hånden og sagde, god aften. Denne aften blev ganske stilfærdig. Middag på bækkerhesten, ingen musik, eller i det hele taget nogen form for spektakel, ingen godnatkys, men aftale om at se senere. Efter 5 sammentræf blev Sixtus inviteret hjem til middag. Middag for 2. Frøken Melander tog selv imod ham, hængte hans frakke på en galge og skænkede 2 glas sherry. Bagefter tappede de lidt af radioavisen, og omsider kom øjeblikket, hvor de gik til bords. Katastrofen skete allerede ved suppen. Frøken Melander havde ikke sagt, at hun skulle have sin forlovede til middag, men omtrent. Med tilgivelig nysgerrighed festede pigen sit blik på den eventuelle nye husbund. Hun stirrede forbløffet på ham, og havde meget nær tabt tallerkenen med suppe. Hun vækkedes ved, at frøken Melander utålmodigt sagde, Alma, hvad godt er den? Skal ingeniør Strand vente på sin suppe? Tallerkenen var af kostbart porcelæn, og suppen var hed, og det hele ramte Sixtus Strand i hovedet. Da han omsider var gået, fandt Alma frøken Melander hulkende i et hjørne af sofaen. Hun lagde armene om halsen på sin herskerinde og sagde, skal vi være enige om at glemme det? Det blev de enige om, og da de var kommet sig så vidt, at de kunne le en virkelig hysterisk latter, satte de sig ned og spiste forlovelsesmiddagen sammen. Ja, så kan jeg jo se, at tiden er løbet. Det er midnat om lige et øjeblik, så jeg når ikke de lovede digte af Niels Petersen i dem nogen gang, men Jeg vil ønske jer en rigtig god lørdag nat og en god søndag i morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.